Individuāli izgatavojamo kompresijas ortožu bāzes cenas šajā sarakstā ir kompresijas ortozes. Tās izgatavo katram cilvēkam atsevišķi. Ortozes palīdz rētu ārstēšanā un limfas atteces uzlabošanā. Ortožu veidi un lietošana. 1. Profilakse hipertrofiskam un keloīdu rētām kompresija rētu ārstēšanai 2. Ortozes limfas atteces uzlabošanai pēc onkoloģiskas saslimšanas kompresija limfostāzes profilaksei limfostāze ir stāvoklis, kad šķidrums uzkrāja saldos un rodas tuska 3. Dziļā spiediena kompresija hiper- un hipomobilitātes kontrolē hipermobilitāte ir locītava pārlieku liela kūstība, hipomobilitāte pārāk maza kūstība ortožu veidi pēc ķermeņa daļām. Kakla krūšu kurvi jostas krustu mīkstās kompresijas ortozes rētu ārstēšanai šajā ķermeņa daļā kakla krūšu kurvi jostas krustu un pleca elkoņa mīkstās kompresijas ortozes kombinēti. Rētu ārstēšanai, kad skarta arī roka kakla krūšu kurvi jostas krustu un pleca elkoņa plaukstas locītavas plaukstas mīkstās kompresijas ortozes kombinēti rētu ārstēšanai, kad skarta. Arī plauksta galvas mīkstās kompresijas ortozes bez sejas daļas, ietverot kaklu rētu ārstēšanai galvas un kakla zonā sejas mīkstās kompresijas ortozes maskas komats ietverot galvu un kaklu rētu ārstēšanai sejas, galvas un kakla zonā plaukstas locītavas plaukstas pirkstu mīkstās kompresijas ortozes rētu ārstēšanai plaukstā un pirkstos elkoņa apakšdelma plaukstas. Locītavas plaukstas mīkstās kompresijas ortozes rētu ārstēšanai apakšdelmā un plaukstā elkoņa apakšdelma plaukstas locītavas plaukstas pirkstu mīkstās kompresijas ortozes rētu ārstēšanai visā rokas daļā līdz pirkstu galiem pleca elkoņa plaukstas locītavas mīkstās kompresijas ortozes rētu ārstēšanai plecā elkonī un plaukstas locītavā pleca elkoņa plaukstas. Locītavas plaukstas mīkstās kompresijas ortozes rētu ārstēšanai plecā, elkonī un plaukstā pleca elkoņa plaukstas locītavas plaukstas pirkstu mīkstās kompresijas ortozes rētu ārstēšanai visā rokā un pirkstos potītes pēdas mīkstās kompresijas ortozes rētu ārstēšanai pēdā un potītē ceļa potītes pēdas mīkstās kompresijas ortozes rētu ārstēšanai ceļā. Potītē un pēdā apakšstilba mīkstās kompresijas ortozes neietver ceļa un pēdas locītavu rētu ārstēšanai apakšstilbā gužas ceļa mīkstās kompresijas ortozes kombinēti abām kājām. Kopā ar nepārtrauktu spiedienu iegurņa daļā rētu ārstēšanai gurnu un ceļu zonā augšstilba mīkstās kompresijas ortozes neietver gužas un ceļa locītavu rētu ārstēšanai augšstilbā. Gūžas ceļa potītes pēdas mīkstās kompresijas ortozes kombinēti abām kājām, ar nepārtrauktu spiedienu iegurņa daļā rētu ārstēšanai visā kājā no gūžas līdz pēdai bāzes cena. Katrai ortozei ir bāzes cena ar PVN eur. Cena atkarīga no ortozes veida un ķermeņa daļas. Piemērs no ikdienas. Ja cilvēkam pēc apdeguma uz rokas veidojas bieza rēta, ārsts var nozīmēt mīkstu kompresijas ortozi rokai. Cilvēks to valkā katru dienu noteiktu laiku. Ortoze vienmērīgi spiež uz rētu. Tas palīdz rētai kļūt plakanākai un maigākai. Atjaunots 08.12.2025.